Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, УУДО Азаттык радиосу бүгүн 16 ноябрь күнгө шаршемби. Алдыдагы программабызда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек араны тактоо, чек ара тилкесиндеги кемпир абат суу сактагычы боюнча маселенин тегерегиндеги соңку окуяларга токтолобуз.
Биз Өзбекстан менен ошо 1961 жылкы материалдар менен иштейбиз деп ошентип кабыл алганбыз.
Дүйнө лидерлери чогулган чоң 20 уюмунун кезектеги саммитиндеги каралып жаткан маселелерге кайрылабыз.
Азыркы заманда дүйнөнү сактап калыш үчүн кызматташуу өтө зарыл. Биз өз элибиз эле эмес, дүйнө калкы үчүн жоопкербиз.
Кемин шаарына барып, кыргыз тилинде класс ачылып, кайра жабылып калган мектепке барып келебиз. Бишкекте сөз эркиндигинин абалын талкуулаган жыйындан репортажды сунуш кылабыз жана тандалма аңгемелер рубрикасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз.
Баарынан да балдарынын апасы тарап болуп туруп алганына ичинен түтөп турду.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам, алгач соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ Бишкекте сөз эркиндигине байланыштуу тегерек үстөл өттү. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев анык эмес маалымат таратууну жүйө кылып, кайсы бир сайт Маданият министрлигинин чечими менен эскертүүсүз эле жабылып калышы туура эмес деген ою менен бөлүштү.
Депутаттардын албетте мен баягы эч мындай бир шек келтиргим келбейт. Бирок көпчүлүгүнө жанагы 3-4 барак катты окуткан эмес дагы алдына таштап бири бирине кесиптештер ишенет да көбүнчүрдө. Мына азаттыкты жаап салабы деп туруп айткан эмес. Туруктуулук, стабилдүүлүк керек деп кол койдурган дагы президенттин алдына барып таштап койгон. Мына ушул дагы сиздер жеткирип коесуздар деп ишенем.
26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. 31 октябрда радионун Демирбанктагы эсеби эч кандай эскертүүсүз жана түшүндүрмөсүз бөгөттөлгөн. Биринчи радио техникалык себептерден улам деген жүйө менен Азаттыктын берүүлөрүн обого чыгарууну 23 октябрдан баштап токтоткон. 13 ноябрдан тартып Азаттыктын теле жана радио берүүлөрүн НТС каналы жана анын алдындагы Санжыра радиосу обого чыгарбай калды. Бир катар элдердик уюмдар азаттыктын ишине тоскоолдук кылуу аракеттери токтотулушу керектигин билдирген. Шейшембиде орус аскерлери Украинанын кеминде 12 чөлкөмүнө ракетадан сокку урду. Маанилүү инфраструктура бутага алынып, электр энергиясы жапырт өчүрүлүүдө. Украинанын абадан коргонуу системасы Киевке багытталган 4 ракетаны атып түшүрдү. Аткылоодон башкалаада 2 турак жай жабыркаганын шаар мэри Виталий Кличко билдирди. Бир кишинин каза тапканы маалымдалды. Киевтин тургундарынын жарымы электр жарыгысыз калды. Львов шаарынын мэри Андрей Садовый жарылуулардын добушу чыкканын, үйлөрдүн жарымы электр энергиясыз калганын айтты. Кабарларга караганда Харьков, Волынь, Днепропетровск, Житомир, Одесса жана башка областтар аткыланды. Октябрдын башында Крым көпүрөсү жардырылгандан кийин Москва Киевти айыптап, орус армиясы Украинанын энергетикалык инфраструктурасын бутага алып келатат. 15 ноябрда Бишкектеги Ак үйдүн алдындагы акция учурунда кармалган укук коргоочу Азиза Абдирасулова жана Сапар Аргынбаев 4 сааттан кийин бошотулду. Экөө тең милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө беренеси негизинде протокол толтурулгандан кийин кое берилген. Сапар Аргынбаев спирт ичимдигин ичти деген жүйө менен республикалык наркологиялык борборунан текшерүүдөн өткөнүн, бирок жыйынтыгы тез чыкканын маалымдады. Абдирасулова кармоону өзүнүн позициясы менен байланыштырды. Ал 14 ноябрдын кечинде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына аңгемелешүүгө чакырылып, Facebook'та жазган билдирүүлөр үчүн эскертүү алганын жарыялаган. Кечээки акцияга кемпир абат суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 30 адам катышты. Милиция ал жерде акция өткөрүүгө соттун чечими менен тыюу салынганын билдирип, акция Максим Горький атындагы Гүлбакта уланды. Кыргызстанда кемпир абат ишине байланыштуу массалык башаламанды уюштурууга даярданды деген шек менен буга чейин 26 киши камакка алынган. Алар муну саясий куугунтук катары баалап жатышат. Бийлик кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирип келет. Ошол эле күнү Жогорку Кеңештин элдик иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасын тактоо жана кемпир абат суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу өкмөттөр аралдык макулдашуусу жөнүндө мыйзам долбоорун дароо 3 окууда жактырды. Документ эми парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Футбол боюнча элдик федерациянын төрагасы Жанни Инфантино Орусия менен Украинаны дүйнө чемпионаты маалында бир айга ок атууну токтотууга чакырды. Индонезияда чогулган чоң 20 партиясынын лидерлерине кайрылган Инфантино дүйнө биринчилиги тынчтык жана билимдик үчүн уникалдуу платформа болуп бере аларын, себеби мелдешке 5 миллиард киши көз саларын белгиледи.
Дүйнө чемпионаты жүрө турган бир ай бою ок чыгарууну убактылуу токтотууга чакырам же тынчтык орнотуу максатында диалогдун жанданышына алып келчү кадам жасоого же гуманитардык коридорлорду ачууну сунуш кылам.
Ушул жекшембиде Катарда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Өлкөдөгү адам укуктарынын абалы, өзгөчө стадиондорду курган жумушчулар туш болгон адилетсиз мамиле көп сынга кабылып келатат. Жер планетасынын калкы 8 миллиард кишиге жетти. Бул тууралуу Улуттар үнү маалымат кызматы кечээ билдирди. Калктын санынын өсүшү медицинанын өнүгүүсү, тазалыкты сактоо, таза суу менен камсыз кылуудагы жетишкендиктер эмдөөнүн кулаш жайышы менен түшүндүрүлөт. Акыркы 200 жылда жердин калкы 8 эсеге көбөйдү. 1900 жылдардын башында планетада 1,5 миллиард киши жашаса, 2000 жылдардын башында 6 миллиардка жеткен, 2011 жылы 7 миллиард болгон. Соңку 11 жылда дагы 1 миллиардка көбөйдү. Улуттар үнүнүн баамында жер шарынын калкы 2037 жылы 9 миллиардка, 2058 жылы 10 миллиардка жетмекчи. Эң көп киши Кытай жана Индияда жашайт.
Рахмат, эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасын тактоо жана Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу Кыргыз-Өзбек өкмөт аралык макулдашуусу жөнүндө мыйзам долбоорун карап жактырды кечээ. Талкуунун жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов жеринен маалымдады. Сөз сизде.
Ал жерде бир катар талаш тартыштар болду. Добуш берүүгө аз калганда бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери ушул комитетке мүчө болгон Адахан Мадумаров комитеттин өзүн кошкондо 5 депутат менен чыгып кетип кворумду түзбөй дал ушундай жол менен каршылык көрсөтө тургандыгын билдирди. Бирок андан кийин депутаттар арасында ошол жогорку кеңештин аппаратынын юристине дагы суроо берилип, ал жерге кворум барбы дегенде, ал киши ошол 7 депутат бар, бул кворумду түзөт деп билдирди. Негизи бул тармактык комитетте 14 депутат бар экендигин айталы. Адахан Мадумаров, Нуржигит Кадырбеков баштаган депутаттардын каршы болгондугун себеби дал ушул келишимден бир катар тоо келчиликтери бар экендигин, кайсы бир убакыт өткөндөн кийин ушул чек арада чыр чыгышы мүмкүн экендигин айтууда. Ал эми ага каршы баяндама жасаган тарап өкмөттүн өкүлү ошол жер ресурстары боюнча Абдулат Мырзаев болсо, бул кыргыз өзбек чек арасына биротоло чекит коюп, тескерисинче алдыда боло турган кээ бир чырларды, талаштарды алдын алат деп билдирүүдө. Ошол жердеги кээ бир талаштуу маселелердин бир үзүндүсүн угуп алсак, тармактык комитеттин жыйынында баяндамачы катары жер ресурстары боюнча агенттиктин жетекчиси Абдулат Мырзаев баяндама жасады.
Компенсация деген эмне?
Компенсация деген ошол ордун алмаштыруу, токтуруу.
Жок, аны обмен дейт. Компенсация деген эмне?
Ну, компенсация деген ошол жердин ордуна компенсация алып, жер бергенди компенсация деп атабыз.
Жок.
Компенсациялоо.
Жок.
Толтуруу, ордун алмаштыруу.
Жок.
Ушундай эле айтса болот.
Капчу пайдасын жоготуп алгандыгы үчүн ошол пайданы кайтарып берүү деген сөз бул. Бул алмашуу эмес. Кайра кайра айтасыңар компенсация кылып берген деп. Өзбекстанга адвокат болуп аткандай сүйлөйсүңөр да, дайымча сүйлөгөндө. Компенсация деген бул ошол кыргыз өкмөтү, кыргыз мамлекети ошол жерден алып турчу жүгөрү боюнча союзга көргөзмөлөргө барып турган жер ошол жер. Шалы боюнча союзга көргөзмөлөргө барып жүргөн жер ошол. Ошол жерде пайда таппай калдык, суу басып кеткенде дегенден силер могул жерди ошол пайдаңарды алып тургула деп берилген жерди компенсация дейт. Бул жер алмашуу эмес.
Эми келишимдин өзүнө токтоло турган болсок, жогорку кеңешке 2 документ келди. Бул биринчиси кыргыз өзбек чек арасын тактоого байланыштуу, ал эми экинчиси Кемпирабад суусактагычын биргелешип башкарууга байланыштуу. Бул документтерге ошол Бишкек шаарында 3 ноябрда кол коюлгандыгын эске сала кетели. Ага ылайык Кыргызстан менен Өзбекстан жер алмашууда. Кыргызстан Өзбекстандан 19000 ашуун жер алып аткандыгын кыргыз бийлиги билдирүүдө. Анын ордуна ошол Ош облусунун өзгөнүн райондагы Кемпирабад суу сактагычы жайгашкан 4485 гектар жерди берип аткандыгын айтуудабыз. Ошол эле учурда кыргыз бийлиги ошол суу сактагычынын тегерек чети тосулбай тургандыгын, ал жерде кандайдыр бир тоскоолдуктар болбой тургандыгын айтып атат. Ал эми ага кооптонуп аткандардын көпчүлүгү ошол убакыттын өтүшү менен чек ара чыгышы мүмкүн экендигин билдирүүдө. Бүгүн комитет колдоду, эми мындан кийинки кадам эртең же бүрсүгүнү жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгып ал жерден ратификациядан өтө турган болсо, анда президентке документ президентке кол коюуга жиберилиши керек. Буга чейин кабарлагандай ошол депутаттардын бири комитет мүчөсү Чыңгыз Айдарбеков келишимдин кээ бир тобо кемчиликтерин атады. Биз ага дагы орун берсек.
Төрт суу жерлери боюнча, жер боюнча сөз болуп атат. Биринчи ортото кой суу сактагыч боюнча, экинчиси Кемпир абат боюнча, үчүнчүсү Гавасай дарыясынын табигый агымына тоскоол боло турган кандайдыр бир гидротехникалык жана башка курулмалардын курбоого, ошондой эле Гавасай дарыясына сууну техникалык булганышына жол бербөөгө милдеттенет. Эмнеге биз ушундай милдетмелерди алып атабыз өз моюнубузга? Анан кийин эмне үчүн биз төрт суу сактагыч боюнча келишимге киргизип атабыз? Ошондуктан стратегиялык максаттарга жетишти биздин боордошторубуз.
Орто токой суу сактагычы бул 2017 жылы эле ошо 5 сентябрдагы кыргыз өзбек чек арасы жөнүндө келишимге кирген. Ал орто токой суу сактагычы Алап караганда жайгашып, кыргыз өзбек чек арасынан 13 километр кыргыз республикасынын ичинде жайгашкан. Ал чектешпейт ал суу сактагыч Өзбекстан.
Эмне үчүн Гавасай боюнча сиздер моюнуна алып атасыңар? Эч кандай техникалык азыр биз тоскоолдорду түзбөйбүз деп. Эмнеге биз ушуну жазып атабыз?
Кемпир абат боюнча сиз билесиз, а Гавасай боюнча бул комиссиянын ошондой чечим кабыл алган.
Ушул эле маселени бир күн мурун Өзбекстандын парламенти дагы талкуулады. Алар дагы түз көрсөткөндүгүн баардыгыбыз көрдүк. Ал жерге Өзбекстандын өкмөт башчысы Арипов баяндама жасап, ошол өзбек парламентарийлеринин кызыктырган суроолоруна кээ бир суроолоруна жооп бергендигин көрдүк. Азыркы учурда угарман сизге өзбек өкмөт башчысынын эмне дегенин сунуштайбыз.
Кошуна давлатлар менен чек ара маселесинде музакаралар өткөрүш онсон болмайапты.
Кошуна мамлекеттер менен чек ара маселесинде сүйлөшүү оңой болбой жатат. Узакка созулган талаш тартыш жана машакаттуу жолдор менен чек араны кадамдап өлчөп, бир канча жолу өкмөттөр аралык жолугушууларды өткөрүп, архивдик документтерди карап, ошондон кийин сунуштар даярдалууда. Урматтуу президентибиздин кошуна Кыргыз Республикасы менен өз ара достук алаканы бекемдөө жаатындагы демилгелердин негизинде чечими табылбай жаткан 35 участканы, жалпы узундугу 302 чакырымды тактоо жараяна акыркы баскычка жетти. Бул келишимге жетүүгө 5 жылдан ашуун убакыт короттук. Бүгүн силерге сунушталган мыйзам долбоору менен тастыкталып жаткан келишимге оңой жетишилген жок. Кол коюлган макулдашууда республикабыз үчүн стратегиялык мааниге ээ бир катар зарыл көйгөйлөр чечилүүдө.
Стратегик ахаметке ээ болгон бир катар мухим маселелер өз чечимин тапмакта.
Ушул укук коргоочу Азиза Абдырасулова менен Сапарбек Аргынбаевди ушул биз турган жерден бир 3-4 метр жерден милиция кызматкерлери кармап кетти. Аларды кармап кеткендигинин себеби маалымат иретинде айта турган болсок, бул жерге Кемпир абатка ушул кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу келишимге каршы биздин эсебибиз боюнча бир 30 жаран келип, ар кандай плакаттарды айтып, бир катар сөздөрдү, лозунгтарды дагы айтып аткандыгын укканбыз. Ошол эле учурда милиция кызматкерлери келип, Ак үйдүн алдында митинг өткөрүүгө тыюу салып, буга тиешелүү соттун чечими бар экенин айтып, акцияга чыккандардын көпчүлүгүн Горький атындагы паркка жибербеген болчу. Ошол эле учурда Азиза Абдырасулова, Сапарбек Аргынбаев ушул жерде калып, бир катар жарандар менен сүйлөшүп отурган. Ошондо милиция кызматкерлери келип, милиция кызматкерлери менен укук коргоочулардын ортосунда пикирлешпестик пайда болуп, анан жыйынтыгында аларды күч колдонуп унаасына салып кеткендигин көрдүк. Соңку маалыматтар боюнча айта турган болсок, Айса Абдырасулованы милицияга алып баргандан кийин анын кан басымы 160-170 чейин чыгып, тез жардам кызматы келгенинен дагы кабарыбыз бар. Жыйынтыгында Азиза Абдырасуловага ошол укук коргоо органдарынын мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө беренеси боюнча айып салынып, андан кийин анан үйүнө чыгаргандыгы белгилүү болду. Айза Абдырасулованы кармап кеткенден кийин ошол Кемпир абаттын берилишине каршы чыккан жарандардын акциясы Горький атындагы паркта уланып атты. Алардын негизги эле талабы ушул депутаттарды бүгүн жогорку кеңеш келген эки документти ратификациядан өткөрбөөгө чакырган болчу. Ушул берүүнүн маалыматтын аягында айта кетейин, эсиңиздерге сала турган болсок, чечим кабыл алып кыргыз өзбек чек арасына жана ошондой эле Кемпир абатка байланыштуу келишим макулдашуунун келишимин колдоп беришти.
Ал арада Өзбекстандын парламентинин мыйзам чыгаруу палатасы 14 ноябрда Ташкент менен Бишкектин өз ара чек ара тактоо, Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорун дароо 3 окууда жактырып ратификациялады. Анда Өзбек өкмөт башчысы Абдулла Арипов Кыргызстандан алган, берген жана алмашкан тилкелерге байланыштуу маалымат берди. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Өзбек өкмөт башчысы Абдулла Арипов парламентте чек араны тактоо иштери дээрлик 5 жылга созулганын, сүйлөшүүлөр оңой олтоң болбогонун айтты. Бул мыйзам долбоору менен өлкөнүн кайсы бир маанилүү маселелери чечилип жатканын белгиледи. Ал башында Кыргызстан менен Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу сүйлөшүүлөрдө Ташкентти ынандырган жагдайларга токтолду. Анда суу сактагычтан улам Өзбекстан берчү тилкелерди атап, коңшу мамлекетке суу сактагычты кайсы бир максаттарга пайдаланууга уруксат берилгенин билдирди.
Биз ушбу суу амбарын эгеллеген майданы орнуга Андижан вилаяты Коргонтепа туманы.
Биз ушул суу сактагыч ээлеген аянттын ордуна Анжиян облусуна караштуу Коргонтөбө районундагы Ошахор тилкесинен 1019 гектар жайытты сунуштап жатабыз. Маалымат үчүн Өзбекстандан 4127 гектар жер тилкеси суу сактагыч үчүн кенемте катары берилген. Суу сактагычты тейлөө үчүн Кыргызстандан 19.5 гектар жер өткөрүлүп берилип жатат. СССРдин маалында Анжиян суу сактагычы курулган маалда Өзбекстан сол жээктен узундугу 200 ашык чакырымды түзгөн канал куруп берүү милдетин алган. Бирок ар кандай себептерден улам ал курулбай калып кеткен. Мына ушунун айынан кыргыз тарап узак убакыт бою бүргөндүү массивинен 8000 ашык гектар жерди өздөштүрө албай калган. Кенемте төлөп берүү максатында буга чейин талаштуу болуп келген Наманган облусуна караштуу Чус жана Пап райондорундагы Гавасай тилкесинен Кыргызстанга 12709 гектар жайыт берүү сунушталып жатат.
12709 гектар жайлоо жер майданы Кыргызстанга өткөзүп берилиш таклиф этилет.
Абдулла Арипов депутаттардын суроолоруна жооп берип жаткан чакта Кыргызстанга жер берүүгө көнгөн себебин түшүндүрдү жана Ташкент бир канча жыл мурда убада кылган каналды куруу чоң чыгым экенин билдирди.
Буну агар курадыган болсок, эң камыда
эгер биз бул каналды жана Анжиян облусунан Баткен облусуна чейин кошумча гидротехникалык жабдууну куруп бере турган болсок, биздин бюджеттен көп каражат керек болот. Андан сырткары Анжиян жана Фергана облустарынан 20 калк жашаган конушту которо керек болот. Эң кечтүүсү биз 2000 гектардан ашык айдоо жерибизден айрылып калышыбыз ыктымал. Ошондуктан мунун ордуна Пап жана Чус райондорундагы Гавастай тилкесиндеги жайлоодон 12700 гектардай жер берип жатабыз.
Улага компенсация сыпатында таклиф кылып бердик.
Арипов ошондой эле парламентте чек арадагы үңкүртүү тилкеси тууралуу мунаса табылган шартты атады.
Бул жерде радио телевизион
Уңгар тоодо радио теле сигналдарын тараткан антенналар орнотулган. Кызык жагдай. Анын чокусуна Өзбекстандан чыга албайсың. Жол жок. Ал жакка жол Кыргызстан тараптан чыгат. Ушундай нюансы бар. Муну көптөр билбейт. Ушуга байланыштуу биз мунасага келгенбиз. Аны биз да аларда пайдалануу сунушталып жатат. Ушундан улам биз аларга, алар бизге жер ажыратып берүүнү сунуштап жатабыз. Алар бизге чокуга чыгып түшкөнгө шарт түзүп берип жатат. Ушундай келиштик.
Жолго, яны жол нуктай назардан бизге шарайыт жаратып беришади. Шунак келишүү бар.
Өзбек парламентинде суу анклавына коридор ачууга байланыштуу жагдайга кызыккандар болду. Арипов бул маселе күн тартибинде жоктугун билдирди.
Албатта, суу эксклавы менен мунтазам алака кылуучу
суу эксклавынан алака кылуу үчүн жол боюнча эки тарап келишкен. Бирок коридор деген өтө кыйын нерсе. Маселени ушундай кылып күн тартибине коюу маселени туңгуюкка кептегенге барабар. Буга мисал келтирейин. Куду ушундай маселе Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда турат. Бул маселеде эч качан чечим болбойт.
Бул нерсеге мен ойлойман, эч качан чечим болмойт.
Өзбек өкмөт башчысы сөзүн жыйынтыктап жатып, чек араны тактоо эки өлкө ортосундагы алака катышты жакшыртууна ишендиргенге аракет кылды. Бул мыйзам долбоорду өзү парламентинин мыйзам чыгаруу палатасы бир добуштан кабыл алды. Эми документ сенатка жөнөтүлөт жана качан каралары азырынча белгисиз. Ушул айдын башында Бишкекте Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов кыргыз өзбек чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимге, өкмөттөр ортосундагы Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууга, суу чарба маселелерине байланыштуу кызматташуу жөнүндөгү макулдашууга кол койгон. Кемпирабадка байланыштуу өкмөттөр аралык макулдашуунун долбоорун Жогорку кеңештин тармактык комитети 31 октябрда көпчүлүк добуш менен жактырган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин улуу кызы Саида Мирзиёева президенттик администрациянын коммуникациялар жана маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Бул бөлүм жаңы түзүлгөнүн Мирзиёевдин тийиштүү жарлыгы чыкканын 14 ноябрда президенттин басма сөз катчысы Ширзот Асадов өзүнүн расмий телеграм каналына жарыялады. Саида Мирзиёеванын ишмердүүлүгү маркум президент Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримованыкына окшойт. Толугураак Санжар Эра Алиев айтып берет.
Саида Мырзияеванын кызматы президенттик аппараттын жетекчисинин коомдук пикирди изилдөө жана маалыматтык саясат боюнча жооптуу орун басарынын милдетине кирет. Мырзияева ошондой эле социалдык багыттагы, маданият жана билим берүү тармагындагы реформалардын аткарылышын көзөмөлдөйт. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы Саида Мырзияеванын кыскача өмүр баянына, анын ичинде дүйнөлүк экономика жана дипломатия университетин, Ташкент мамлекеттик юридикалык университетин жана Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетин бүтүргөнүнө токтолду. Ошондой эле Мырзияеванын ишмердүүлүгүндө сөз эркиндиги, министрликтер менен мекемелердин ачыктык саясаты, басма сөз кызматтарын ишке киргизүү, маданиятты өнүктүрүү жана гендердик теңчилик боюнча көптөгөн долбоорлор ишке ашырылганын белгиледи. Кабарларга караганда Саида Мырзияева буга чейин президенттин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар агенттигинин жана масс-медиа фондунун жетекчиси Камил Аламжановдун кол алдында иштейт. Быйыл 26 июлда Аламжанов президенттик администрациянын жетекчисинин коомдук пикирди изилдөө жана маалыматтык саясат боюнча жооптуу орун басары болуп дайындалган. Аламжанов менен Мырзияева 2020 жылдын 29 январында маалымат жана массалык коммуникациялар агенттигиндеги кызматтарынан расмий түрдө мамлекеттик эмес сектордогу ишмердүүлүгүн улантуу ниети менен кетишкен. Аламжанов агенттикти жетектөөгө 2019 жылдын 4 февралында, ал эми Мырзияева ошол жылы 12 апрелде анын орун басары болуп келген. Азырынча Аламжановда, Мырзияевада акыркы дайындоолорго комментарий бере элек. Бирок экөө тең социалдык түйүндөгү баракчаларында президенттин басма сөз катчысынын билдирүүсүн бөлүшүштү. 38 жаштагы Саида Мырзияева өзүн блогер жана журналисттердин коргоочусу, ошондой эле аялдардын укуктарын жана өзбек маданиятын жайылтуучу катары таанытып келатат. 2016 жылдын сентябрында атасы президенттик кызматка келгенге чейин Саида Мырзияева жана Мырзияевдин үй бүлөсүнүн башка мүчөлөрү тууралуу дээрлик эч нерсе белгилүү болгон эмес. Мырзияеванын ар кандай чөйрөдөгү ишмердүүлүгү маркум президент Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримованыкына окшойт. Бирок Саида Мырзияеванын өзү президенттин кызы болуу сыйлык эмес, жоопкерчилик экенин белгилейт. Масс-медиа фондунун бейөкмөт уюмунун макамы Саида Мырзияевага Өзбекстанга келген жогорку даражалуу чет элдик коноктор жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тоскоол болгон жок. Ал өткөн аптада апасы Зираат Мырзияева менен Самаркандка барган түрк мамлекеттери уюмуна мүчө мамлекеттердин өлкө башчыларынын биринчи айымдарын да коштоп жүрдү. Октябрда Өзбекстанга келген АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын милдетин аткаруучу Элизабет Трюдо да Саида Мырзияева менен жолугушкан. Саиданын күйөөсү Айбек Турсунов 2016 жылы Мырзияев президент болгондон кийин банк жаатындагы жана инвестициялык бир катар келишимдерге катышканы айтылып келет. Саида социалдык тармактарды активдүү колдонуп, күйөөсүнүн жана балдарынын, анын ичинде таятасына аты уйкаш уулу Шавкаттын сүрөттөрүн да байма-бай бөлүшөт. Эл алдына чыгып, сөз сүйлөп, өлкөнү кыдырып, чет мамлекеттерге каттайт. Президенттин кызынын коомдогу имиджине аябай көңүл бурулат. Мырзияева 35 чыкканда аны Өзбекстандын улуттук маалымат агенттиги жылдын эң маанилүү окуясы деп сыпаттаган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми Кемин шаарындагы мектептердин биринде кыргыз тилде окуткан биринчи класс эки гана күн иштеп жабылып калды. Ондон ашык уул кызын берген ата-энелерге мектеп жетекчилиги класс толбой калды деп түшүндүргөн. Ошондуктан айрым балдар кайрадан 0-чү класста окууга аргасыз болууда. Бирок аларга кийинки жылы дагы кыргыз тилинде билим берилерине толук кепилдик жок. Анткени класс толбой калса, балдар келерки окуу жылында да билим албай калуу коркунучу бар. Кыргызстанда жабылган кыргыз тилдүү класстын окуучуларынын ата-энелери менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова таанышып келди.
Кемин шаарында жалпы 3 мектеп бар. Биз турган номер 2-чи Азамат Сурантаев атындагы мектеп 1966 жылдан бери иштеп келет. Алгач орус тилдүү болуп ачылган билим уясында 90-чу жылдары кыргыз класстарды ачуу, эне тилде билим берүү чечими кабыл алынганы менен азыркы күндө абал жеңил эмес. Бул жагдайды мектеп администрациясы, мугалим жана ата-энелер мындайча айтты.
Мисалы үчүн 10 баланын укугун тебелеп салдык быйылчы. 10 баланын ата-энелери чыркыраган боюнча калышып, ал балдарды каалайбы, каалабайбы, орус тилин билеби, билбейби орус класска кошуп салдык. Мен 1-чи класска берем деп, баарын сатып, камдап, эмесине берем. Бүт баарын эметкенбиз, бир күн, экеле күн окушту 1-чи класста. Жарымысын орус тилинде өтөм, жарысын кыргыз тилинде.
355 бала билим алган Кемин шаардык номер 2-чи мектепте азыр 1-чи класста бир эле класс бар. Анда балдар орус тилинде билим алат. Кыргыз классында болсо 10 бала сентябрь айында 2 күн гана билим алып, класс жоюлуп калган. Бул мектепте 0-чү класста азыр 34 бала билим алат. Анын 4-ү мектепке даярдык классында 2-чи жыл кайталап окуп жатканын мектептин мугалими Жазгүл Тыналиева мындайча айтты.
Классыбызда 34 бала, 6 бала болсо кайрадан нулевой класста окуп атышат. Себеби 1-чи кыргыз класс ачылган эмес. Орус тилинен кыйналышат, жарымысын орус тилинде өтөм, жарысы кыргыз тилинде. 20 жылдан же 30 жылдан ашык мугалимдер бар. Ошоор жумушу жок калды. 1-чи класста окутала.
Түштөн кийин окуп, билим алгандан кийин балдарын ата-энелер тосуп алып үйүнө кетет. 60 жаштагы Гүлжан Молдалиева Бишкекте турган кенже уулун айылга алып келип, 2 жылдан бери кыргызча окута албай оора тартып турат. Гүлжан Молдалиеванын небереси 7,5 жаштагы Аймен Өмүрбеков 0-чү класста 2-чи жыл отурганга мажбур болгон окуучу. Кемин райондук билим берүү бөлүмү кыргыз тилдүү класста баланын саны 15ке жетпейт деп Аймен босогосун аттаган классты жаап, андагы 10 баланы таратып жиберген.
Негизи быйыл 1-чү класска бергенде 10 ата-эне бар болчубуз. Анан директор школ деген 14 болуш керек. Он эме менен ачпайбыз дегенден деп ошол 10 баланы таратып ийди. Азыр нулевой класста 4-ө окуп атат, 4-ө 5-ө экен даже. Бирөө болсо үйүндөгүлөр бүт орус класс окушчу экен, анан чоң апасы кыргызча окутам деп кыргыз класска берип, ал бергенде кыргыз класс жабылып калды, ал кайра орус класска берип койду. Анан бирөө Орловкага калып кетти, иши кылып тарап-тарап кеттик да.
Көп неберелүү эне бул мектепте кыргыз тилдүү жогорку класстар да жабылып калаарын айтып отурду. Азыр мында 28 мугалим эмгектенсе, анын 7-ү башталгыч класстардын мугалими. Кыргыз класстардын ачыла элек жатып жабылып калышынан улам азыр 40 жылдап эмгектенген мугалимдер жумушсуз калуу коркунучунда турат. Ал арада мектеп администрациясы бир нече ирет маселени көтөргөнү менен жоопсуз калганын Кемин шаардык номер 2-чи мектептин директору Гүлжан Жапарова айтты.
Анан Кыргызстанда жашап туруп, ушу кыргыз класстын болбой калышы бул чоң бир маселе деп ойлойм. Баланын саны 15ке жетпесе класс ачылганга уруксат берилбейт да. Нулевой класстар 30 болгондуктан дагы эле орус тилдүү ачылып калып атат. Анан кийинки жылга келгенде дагы баардыгы эле орус класска берип салып атышат ата-энелерчи. Көп маани беришпейт да. Эгерде ушинтип эле нулевой класстан баштап орус класска берип, кичине ушул кезден эле мигранттыкка тарбиялап атышат да. Чет сыртка чыкса, Москва барса, Россияга барса биз орус тилин кыйналат экенбиз, ушул убакыттан орус тилин үйрөтүп алышыбыз керек деген ата-энелерде мындай түшүнбөстүк бар да, кыска ойлонуу бар.
Кемин райондук билим берүү бөлүмү 10 баладан кем болсо класс ачылбайт деген министрликтин буйругуна таянып, кыргыз тилдүү классты жапканга барганын билдирди. Билим берүү жана эл министрлиги болсо министрлер кабинетинин 2013 жылдын 30 майындагы номер 302 токтомуна ылайык, райондук билим берүү бөлүмдөрү класстарды комплекттөө иштерин жүргүзүп, бюджетти эсептеп берет. Министрлик ошондой эле өлкөдөгү 2300 ашуун мектептин 82 пайызында кыргыз тилдүү экенин кошумчалады. Министрликтин өкүлү Самаргүл Умралиева өлкөдөгү 2300 ашуун мектептин 82 пайызы кыргыз тилдүү экенин кошумчалады.
Укук ченем актыларынын негизинде класс комплектөөсү жана ага карата каржылоо булактары бар да. Ошол себептен класстардын өлчөмдөрү бар. 23, 25 бала же 25 баладан ашык деп комплектелет жыл башында. Баягы финансы каражаттарын оптимизациялоо максатында өкмөттүн токтому бар. Ошол себептен класс ачылбайт, анткени аябай өкмөт үчүн бул мындай кымбат болуп эсептелет да, мугалимдин айлыгын дагы төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок.
Министрлик мамлекет коюп берген талаптардан тышкары класстар ачылып кала турган болсо, эсеп палатасы жана прокуратура органдары текшерерин да кошумчалады. Кемин шаарында мындан башка дагы 2 мамлекеттик мектеп бар. Анда кыргыз жана орус тилдеринде билим берилгени менен айрым ата-энелер үчүн ыңгайсыздыктар бар экенин Гүлжан Молдалиева айтты.
Кудай бирса билбейм, эмнеги жылы ачылат деп ойлотот, анан ачылып калса жакшы, эмнеги жылы ачылса кайра 1-чи класс окуйт, ачылбай калса айла жок частный мектепке беребиз. Анан жакшы өтүп кеткен атпайбы, уже 8-ден ашып кетет анда деле.
Ал арада айрым эксперттер мындай көрүнүш бара-бара кыргыз тилдүү класстардын жоюлушуна алып келет деп чочулап турат. Билим берүү жаатындагы Адис Бакыт Абдуллаев:
эми жакшы калпарбайт да, мамлекеттүүгө түптөшүнө алып келбейт да. Кыргыз тилинде сабак бере турган кадрларды жакшы даярдашыбыз керек. Анан кийин экинчиси ошол материалдарды кыргыз тилинде жеткиликтүү материалдарды үйрөтө турган материалдарды даярдашыбыз керек. Тилекке каршы ал жок. Эми комплекс бар, өксүктүк бар экен. Анан мен үйрөнбөй калдым, балдарым үйрөнсүн деген эме менен орус мектептерге же болбосо башка тилдин мектептерге берген аракет кылышат экен да.
Өлкө боюнча 2333 мектеп бар. Анын 1399-унда сабактар кыргыз тилинде өтсө, 247 билим уясында орус, 28 мектеп өзбек жана 656 мектеп эки же андан көп тилде билим берет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store-дон жана Google Play-ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте президенттик администрация, парламент депутаттары, эл аралык уюмдар жана медиа өкүлдөр Кыргызстандагы сөз эркиндигине байланыштуу жыйын өткөрүштү. Анда массалык маалымат каражаттарына байланыштуу азыркы иштеп жаткан мыйзам жана жаңы сунушталган мыйзам кызуу талкууланды. Терек столдогу урунттуу учурларды кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянынан угалы.
Жыйында өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы, келечеги, ага тиешелүү мыйзамдар талкууланды. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев бийлик өзүнө ылайыктап жазган мыйзамдын келечеги болгон эмес деп билдирип, массалык маалымат каражаттарына тиешелүү мыйзамдарды ири отуруп, түз кеңешип кабыл алышы керектигин белгиледи. Шакиев журналисттердин жоопкерчилик маселесин дагы көтөрдү.
Биз каалайбызбы, каалабайбызбы бүгүнкү күндө аймакта, Борбор Азия чөлкөмүндө, КМШ чөлкөмүндө бизде биздин өлкөбүздө сөз эркиндигинин орду аябай жогору. Биз муну менен сыймыктанып келебиз. Албетте анча мынча тез көрүнүштөр да жок эмес бул жаатта. Биз ал тез көрүнүштөрдү эки тараптуу карашыбыз керек да. Биринчиден биз жоопкерчиликти эч качан унутпашыбыз керек.
Антке менен Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамды кабыл алууда жарандык коомдун берген сунуштарынын бири дагы эске алынбай, ал мыйзам бийлик ыңгайлуу вариантта кабыл алынганын эске салды. Бекешев ал мыйзам учурда фейктер менен күрөшүүгө эмес, бийликтин кемчиликтерин жазган сайттарга каршы гана иштеп жатканын мисалга тартты.
Этот закон нужен был не для того, чтобы бороться с недостоверной.
Биз баарыбыз бот фермаларды, фейк тролдорду ким жетектей турганын жакшы билебиз, бирок билбегендей түр көрсөтөбүз. Маданият министрлиги бул мыйзамды социалдык тармактарга карата колдонууга болбойт деп билдирди. Демек, бул мыйзам Кыргызстанда катталган сайттарга каршы колдонулат дегенди билдирет. Ал биз билген сайттарга каршы колдонулат. Башкача айтканда, бул жалган маалыматтан коргоо үчүн эмес. Эгерде мыйзамдуу эмес, бирок иш жүзүндө тыюу салынган суроолор көтөрүлсө, аларга каршы ушул куралды колдонууга багытталган.
Президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайыр Орунбеков массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү жыйындарда популисттик билдирүүлөрдү эмес, конструктивдүү талкууга чакырды.
Албетте, биз дагы ошол сөз эркиндигин коргоодо кызыктар экенибизди билдиребиз. Мамлекеттин өзүнүн маалыматтык саясаты болуш керек. Маалыматтык коопсуздугу болуш керек. Ошон үчүн бул мыйзам долбоору зарылчылык үчүн жазылып атат. Силерден сунуштар менен толукталат. Бүгүн кабыл алынган жок. Бүгүн ошол коомдук талкууда сиздердин пикирлер сөзсүз эске алынат.
Ал эми президенттин баспасөз катчысы Эрбол Султанбаев 30 жылдан бери сөз эркиндиги болгон жана азырдагы бар деген пикирин билдирди. Адилет укуктук клиникасы президенттик администрация сунуштаган массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбооруна анализ жасап, ал Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөн жана андагы айрым белгилер сөз эркиндигине каршы келет деп көчүрүүнүн жыйынтыгы
менен бул мыйзам бардык интернет айдынын тескейиби же массалык маалымат каражаттарына гана тиешелүүбү деп ойлондук. Бирок ал жакта кандай гана жазылбасын, бул мыйзам долбоору өзүнүн укуктук ченеминен чыгып бардык интернет айдынын тескей алат.
Мыйзам демилгечилеринин бири президенттик администрация өкүлү Мурат Укушев Кыргызстан СССРдин курамындагы өлкөлөрдүн бири болгондуктан мыйзамдын негиздери Орусиядан алынаарын жүйө кылды. Ал медиа өкүлдөргө курулай сын эмес жөндүү сунуш берүүгө чакырды.
Биз болсо мындай тиги коомдук талкууга чыгарып көрөлү дегенбиз да, кандай эмне деген сын пикирлер болот депчи. Мына сын пикирлерди биз кабыл алып атабыз. Кайра иштеп атабыз. Кайра иштеп чыккан долбоорду мына рабочий группа түзүлгөндөн кийин атайын анын үстүнө иштейбиз да. Менин оюмча значит мамлекеттин кызыкчылыгы, биздин жарандардын кызыкчылыгын коргогон ошол эле тиги массалык маалымат каражаттарынын кызыкчылыгын коргогон мыйзам долбоорун аягына чыгарабыз деген ойдомун да.
Парламент депутаты Жанарбек Акаев депутаттар тобу анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыкканын билдирди.
Ошол мыйзамда жазылган, мисалы азыр Азаттык, 24K же жана башка маалыматтык сайттарды 24 сааттын ичинде биз мындай ошол беренен алып салып атабыз. Анткени азыр маданият министрлиги эле чечим кабыл алып туруп, эч кандай эскертүүсүз жаап салып атат да. Биз ошол сайттын ээсине дагы мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Биз бул маалыматты мындай алганбыз деп мына ошондо туура болот да. Анан мындай мүмкүнчүлүк бербей туруп эле дароо жапсак, анда сайттардын баары жабылып калуу коркунучу бар. Ошон үчүн биринчи сунушум азыркы сиздер сунуштап аткан мыйзам долбоорун токтото туруп, массалык маалымат каражаттары боюнча эми диалогко киришибиз керек да. Биз сунуштап аткан анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алсак, менимче мындай баарыбыз үчүн жакшы болот деп ойлойм. Азаттыкты жабыш керек деп 60'tan aşın депутат кол коюп берди деп азыр биздин урматтуу президентибиз ишенип отурат. Силер айтып коюшуңар керек. Мына дастанды алгач калп айттырбай. Депутаттар кантип кол чогултту? Бизге туруктуулук керек, стабилдүүлүк керек деп туруп десе депутаттардын көбү кол коюп берди. Эми тилекке каршы окуя алгандар көп болуп калыптыр. Стабилдүүлүк керек, туруктуулук керек бизге деп баарына депутаттардын 60'tan aşın депутатка кол койдуруп туруп президентке апарып алдына таштап коюшту. Урматтуу президент чын эле азаттык чабылсын деп мына парламенттин жарымынан көбү колдоп атпайбы деп мына ушинтип адаштырышат. Ошону силер туура түшүндүрүп коюш керек.
Жыйында массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө дагы сөз берилди.
Соц медиада башка жерлерде азаттыкты жабыш керек, башка өлкөлөрдө эле жапкан деген пикирлер айтыла берет экен. Ошого айтып коеюн дедим эле. Эркин Европа азаттык радиосу 28 тилде чыгып атат. Анын ичинде бизде Астанада, Алматыда чоң бюролорубуз бар, Душанбеде бар бюро, азыр Ташкентте өзбек өкмөтү биздин жетекчиликке чыгып келгиле кайра бир жакшы бюро ачкыла иштегиле деп сунуш кылып атышат. Ошондуктан мындай маалыматтар да туура эмес. Анан биз Кыргызстан менен дайыма өзүбүз ушул 28 редакциянын арасында өзүбүз мындай башыбызды бийик кармап мындай сыймыктанып келгенбиз. Кыргызстан аябай цивилизациялуу өлкө, мыйзамдар сыйланат, сөз эркиндиги сыйланат, эркин пресса башка коңшу өлкөлөргө караганда күчтүүрөөк өнүккөн. Анткени кыргыз элинин мүнөзү, жалпы табияты ошондой, касиети ошондой деп дайыма сыймыктанып келгенбиз. Ошол бойдон калгыбыз келет, мындай жер карап калгыбыз келбейт да. Биздин программалардын арасынан кайсы бир мүнөттү же жарым мүнөттү эле сууруп алып эле бирөөлөргө көрсөтө берсеңер, албетте мокочо желмок болуп көрүнүп калышы мүмкүн. А чындыгында ал 30 мүнөттүк программаны же башка чоң программаны көп эле эксперттер көрүп чыгып, угуп чыгып өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Бул жерде эч кандай стандарттар бузулбаптыр деп. Ошондуктан баарыбызды биримдикке чакырат элем албетте. Ушундай диалогтор, ушундай жолугушуулар, сүйлөшүүлөр биздин ортобуздагы мамилелерди байланыштырып, ошол аркылуу эл менен бийликтин байланышын, ишеничин бекемдейт деп ишенгим келет. Рахмат.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору Венера Жуматаева. Жыйынга эл аралык коомчулуктун өкүлдөрү дагы катышты. Бириккен улуттар уюмунун туруктуу координатору Анте Граве Кыргызстан Бириккен улуттар уюмуна мүчө мамлекет катары сөз эркиндигин коргоо боюнча эл аралык милдеттемелерди алганын эске салып, эркин медиага кысымды күчөтүү эл менен бийликтин ортосундагы ишенич байланышты бузат деди. Тегерек үстөлдүн жыйынтыгында президенттик администрация медиа коомчулук менен бирге жумушчу топ түзүп мыйзам долбоорундагы сунуштарды иштеп чыгышмай болушту. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Тандалма аңгемелери түрмөгү менен Касым Сулайманов адеп ыймандык темаларды арбын козгогон жазуучу эле тажы вирус таланттуу калемгерди алып кетпесе чыгармачылык ой пландарынын бир тобун ишке ашырып кетмек. Бул ирете жазуучунун кыз алган жер аңгемесине токтолобуз. Чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп чыкты.
Муктардын айылдашы Марал ачык айрым шайыр кыз болчу. Ошон үчүн алдына келгенде мукактанып сөз таппай калчу жоош жигиттин тракторуна өзү түшүп жөнгөтпөй кучактап туруп эки бетинен өөп атпайбы? Ох, трактор жытыңдан деп ошондо айткан. Анысы жоош момунду бүрөтлөп өрөп күтүп ал күнү өзүнөн өзү толкунданып айылдагылар шайкелең деген кызды гана ойлоп ошону менен гана жолугууну эңсеп калды. Деле кыз жанына бара албаган эме ал күнү өзүн баатыр сезип элдин баары анын бактысына суктанып атүгүл айрымдары ичи тарып жаткандай бир башкача абалда жүрдү. Мектепти жаңы өткөн кыздын өзүнөн 2 жаш улуу жигитти жактырып калганы кеп жатпас айылда муктардын апасына сана менеге да жетти. Жүйүнү бош улуна тырсылдаган тың кыз алып берсем деп жүргөн ненинин кубанычында чек жок эле. Эки тарап той камын көрүшүп көп өтпөй муктар менен Маралды үйлөнтүп коюшту. Анан сана менен кичүү улу Шайлыбек менен калып экөөн бөлүп салды. Муктар чарбанын иши деп кечке талаада колхоз башкармасы аны жыйын сайын мактап айлык арбып экөөнүн жашоо тирдиги тез оңолду. Эки өлмөнүн жанына келиштире жаңы үй салышты. Ал арада балдары да кол арага жарап үй бүлөнүн чарбасы кеңейип үйүнөн конок үзүлбөчү болду. Ошондой күндөрдүн биринде муктар апасы менен коңшусу Айдарды конокко чакырып улуулардын ыраазычылыгын алса аялы бала чакасы менен тапкан байлыгын ушинтип чача беришин жактырбастыгын айтып муктарды катуу жемеледи. Бара бара Маралдын урушу күчөдү. Күйөөсү майланышкан трактордон башка эмне билет деп апачы каарганга өттү. Атасы эч нерсе менен иши жок момун, эби жок экенин күн сайын айта берип балдарын муктардан жатыркатып салды. Чоң уруш колхоздун байлыгына муктарга дөңгөлөктүү трактору гана тийип баягы бардар жашоо жоголуп колу жукарып турган чакта апасын акыркы сапарга узатууга кетчү союштан улам чыкты. Аялы кемпирдин бар байлыгын кармап отурган Шайлыбек чыгарсын, сенин тракторуңа башка эмнең бар, аныңды алып үйдөн чыгып кет дегени жанына аткан муктарда сүйлөнүп капыс башталган уруш экөөнүн ажырашуусу менен аяктады. Чатак тиреңге кеткенин көргөн муктар ажылдаган катыны менен урушуп отурууну каалабай үйүнөн чыгып кеткен.
Көзүнүн жашы ыргый жаздап каңырыгы түтөдү. Баарынан да балдарынын апасы тарап болуп туруп алганына ичинен түтөп турду. Эмне кыларын билбей, муундары калчылдап, күтпөгөн жерден өз үйүнөн уулуу жылан чыкканына чыдай албай, эркек болсо да көзүнүн жашы шоргулап куюлду. Апасы өлүп жатса, көңүлүн көтөрүүнүн ордуна аялынын ит болуп кабышы намысына тийип, аргасы түгөнүп, малкана жактагы жыгачтын үстүнө отуруп алып, жашы элүүдөн өтүп калганда кор болгон муктар апасы эки жол өлгөндөй узак ыйлады. Аял эстүү болбосо бул дүйнөдө кор болуп калуу оңой эле экенин, өзүнүн бул үйдө эсептен биротоло чыкканы ушул экенин туйду муктар. Бул мастан менен бирге жашап болбойт. Муктар барып иниси Шайлыбектин үйүндө жатты. Ага да бардык болгон окуяны айтып берди. Шайлыбек агасынын тагдырын ансыз деле билчү. Малыңдан бирди сат, акчасын алып кет, деди. Муктар жаңжалдын баары ошол малдан чыгып жатканын айтты. Анда Бишкекке Асанга бар. Ал сага эч болбогондо бир иш таап берүүгө жардамы тиет. Мен да ошону ойлоп жатам.
Кошо Муктар эр ортондон ооп калган куракта үйүнөн куулуп, балдарынын бири да атасына болушпаганына ичи күйүп башкалар Бишкекти көздөй жол тарткан. Турмуштан жолу болбогондордун көбү ушул жерге келишчү. Колхоздун мыкты тракторчусунун да үмүтү ушул жердеги тууганында болчу. Марал бирөөгө тик карай албаган шөлбүрөгөн күйөөсүн үйүнөн кууп чыкканына корустон болуп, иштеп албай шөлпөйүп кайра үйгө келет деп кылган ишине сана аркабады. Иштегенде баарын жыйыштырып табылган жумушту аткарганча тыным албаган адам ара жолдо калбайт экен. Шаар жанындагы уй фермага ишке орношуп, анын күнү түнү түгөнбөгөн түйшүгүнө кайыл болгон муктар кечке малга чөп ташып, сүт ташып, анан баары тынчып уйкуга кирчү маалда жалгыз жатып алып санаага басырылат.
Уктар алдында үйбүлөсүн ойлоп, өз үйүнөн ит катары айдалып чыкканына ичи туз куйгандай ачышып, уктабай чыккан күндөрү болду. Үйбүлөдөн ажыроо ушунчалык оор кайгы экенин сезди. Ичи букка толуп, кээде жаткан жеринен тура калып, үшкүрүп жиберген күндөрү көп кайталанды. Күндүз иш менен алаксып, баарын унутуп койгондой болот да, кечкурун жалгыз болуп калганда, үйү эч оюнан кетпей, ичи нөгөөдөй өйкөп жүрдү. Иши илгерилеп, айлыкта улам көбөйүп отурду. Анткени башкасы башка, Муктар эзели иштегенден качкан адам эмес эле. Саанчы аялдарда Муктарды улам жакындан билгенден кийин жакшы адам экенин байкашып, кайдан келгенин, үй бүлөсү бар жогун, айтор ошондойлордун баарын өзүнөн сурап билишти. Анын кулк мүнөзү, адамга, кызматка болгон мамилесин да электен өткөрүштү. Тамашага салып, үйлөп коелубу деп да жиберишет. Азырынча кое тургула деп коет Муктар. Анын аял атпайдан ушунчалык көңүлү калган эле. Кээ түндөрү коколой башы калганына капаланып, ичи өрттөнөт. Аялдар аны билбей, үйлөнөсүңбү дешет. Жок дейт Муктар. Эмнеге жок? Жашоого үйүм жок. Үйлөнсөң, үй таап беребиз дешет алар. Ошентип 3 жыл билинбей өтүп кетти. Муктар ойлосо 53 жашка келип калыптыр. Эми аял жөнүндө өзү да ойлоно баштады. Бирок маралдай дагы бир жүзү кара жолугуп калып, шорум шорпудой кайнабыз экен деп тилейт Кудайдан. Саанчылардан бир гана Салима деген келин бой жүрөт. Калган аялдардын баардыгы үй бүлөлүү. Ошол Салима кээде кирин жууп, кээде тамак ап келип, Муктарга карылашып жүрдү. Ал 40га чамалап калган ак жумал келген сулууча келин.
Айып бирөөндө эмес деген, ага экөөнүн тиешеси бардыгын, бириси тентек болсо, экинчиси жөнтөк, бирөөсү тажал болсо, экинчиси акылдуураак болуп, чарчарылган талаш өртүн өчүрүп койсо болмок. Бир сөз экиге көбөйүп, уруш күчөп, үйдөн чыгып, айылга жайылып, аягы экөөнүн ажырашуусу менен бүттү. Айып кимисинде эле. Кадырман ормандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Касым Сулаймановдун кыз алган жар аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Кезек эми Сыябан Маек түрмөгүндө түрмөктүн алып баруучусу Бурулкан Турдубек кызы бүгүн белгилүү коомдук ишмер банкир Муратбек Мукашев менен кезек эми азаттыктын Сыябан Маек түрмөгүнө келип жетти. Уктуруунун автору Бурулкан Турдубек кызы белгилүү коомдук ишмер банкир Муратбек Мукашев менен көркөм чыгармачылык жана руханий баалуулуктар тууралуу маектешти эле. Азыр назарыңыздарга ушул маектин кайталоосун сунуш кылабыз.
Саламатсыз урматтуу көрөрман угарман, бүгүн бизде мейманда белгилүү банкир, коомдук саясий ишмер жана ошондой эле чыгармачыл инсан Муратбек Мукашев мейманда болуп атат. Муратбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз менен бүгүн саясат жөнүндө эмес, экономика жөнүндө эмес, баягы чыгармачылык жөнүндө, рухий дөөлөттөр жөнүндө сүйлөшөлү деп чакырдым. Бүгүн сизди буга себеп болгон акыркы чыккан ушул сайрагыч куштар топ болуп учушпайт деген бир ой толгоолордун жыйнагы чыгыпты. Жакында менин колума тийди бул деп учкул сөздөргө бай кетеби экен. Учкул ойлорду сиз канча болду жыйнап жүргөнүңүзгө?
Биринчиден Бурулкан чакырганыңызга чоң рахмат. Мен мисалы менде талант жок, канымда бар дегенде эле жок. Мен ичине жөндөм бар го дейм деп ойлойм да. Анан кийин окуп жүргөндө Москвада мен ушу жакшы балдар менен дос болуп калдым да. Биринчиси Мирзоев Рустам деген тажик жигит, ошонун атасы секретарь ЦК Компартии Тажикстан болгон экен. Экинчиси Марат Аспанов. Ал Марат Аспановдун атасы народный артист, Казак ССРнин народный артист. Анан ошолор мага караганда, мен ошо абдан байкайм да, маданиятка, үр дүйнөсүнө абдан күчтүү балдар экен да. Анан ошонун бир эки эле себеби Марат Курмангазы атындагы эл аспаптар чоң мамлекеттик эме келди, оркестр ошо куралыпты. Анан барсак ошол жерде Курмангазынын Сарыарка деген бир күйүүсү бар экен да. Эми ошону уккандан кийин мен ойлоп калдым, бул дүйнө башка эмелер болот экен деп. Анан жанагы Мирзоев Рустам бир укмуш нерсеси бар. Анын атасы Бабажан Гафуров деген секретарь ЦКнын менен жолдош экен. кийин ошолор конокко барды, мен эшитип барды. Ошондо Сабира Маликова деген дүйнөлүк үмүткөн эми экен балерина ошо келди. Анан чогуу отуруп калып, ошо киши бизге плов жасап берди. Анан ошол жерден булар ушу айни, наваилер деп өтүлүп, тажик тилинде сүйлөшөт, ошолор айтат дегендей. Мен оозум ачылып эле калды дегендей. Анан Марат мени театр массоветке алып барды. Большой театрга алып барды. Малый театрга алып барды. Анан Нулянов деген ким ошолорду, актерлорду. Анан жанагы Борисов деген, Доронина дегендерди эметөлөмөт. Анан кийин мен Пушкиндин опера Евгения Онегинге бардым. Мирематиен концертин көрүп калдым. Ошо совет дорунда болгон социалисттик мамлекеттин Карл Гот, Иштван, Эмил Дмитров Болгариянын, Лили Иванова деген, Югослав Караклач дегендей. Анан кийин ошолордун ырларын, сөздөрүн ким жасаат деген ой кетет экен да дегендей. Анан кийин ошондой болгондон кийин ал ойлоду, жазып көрбөймү деп баягы. Анан кийин баягы болбойт экен деп эле кайра эле өзүмө ылдый чүрүп койдум да. Анан баягы эмелерди жазып жүргөндө, баягы эмелерди
ойлордо
өзүңдө эле байкасаң, могу көбү финансовый тармагындагы сөздөр. Ошолгөнчө абдан мага таасири болгон Альберт Эйнштейн.
Таасир байкалып турат, кээптериңизде Эйнштейнди көп мисал келтирип турасыз.
Залкар киши дегендей эмне? Анан ошол киши өлүп атканда айткан экен да, орусча: «Я знаю, что я ничего не знаю», деп. Эми ошондо залкар киши эчтеке билбейм деп өлүп атса, а биз эмне деген кайрал дүшөт экенсиң да дегендей. Мына могуну биринчи орусча чыкты бая. «Певчие птицы стаем не летают», анан кийин ушуну которгон кыргыздын залкар жигити, журналист, анан жазуучу деп айтсам, мен жакшы көргөн иним Мундузбек Тентимишев болду. А бирок мен ушу бирдеме кыргызча жасайын деп уялып жүргөндө, жок, ушуну антпеңиз, кыргызча жазыңыз деп эме кылган Чолпон Орозобекова болду, Алимова Дилбар болду. Ошолор түрткү берди.
Мынакей мезгил жана тиги тийдин жетебиз балким кара сөз.
Авторлор менен.
Авторлор менен чогуу чыгып турсуз. Анан о времени, о людях, о себе.
Бул өзүм жөнүндө,
өзүм жөнүндө жазганда ыр китептериңизди мен көрө элекмин, бирок ыр жазган ырларыңызга чыккан оондордон ырларыңызды окуп калып жүрөм да, мисалы үчүн Жан досум деген ырды кыргызча өзүңүз жазсаңыз
болот. Оо, Жан досумду. Анан жанагы келем саганда эме болду, бир ушу Бидияров ушу тын жигит, ушу таланттуу бала, ушуну биз өйдө көтөрө албай жүрөбүз. Өзү дагы мындай карапайым жигит да.
Жан досум дегениңизге кайрылып атам да, үзөңгү буттан таяп турган кезде, үмүтүм үзүл кезил калган кезде, жан досум жанымда бол, өтүнөмүн тагдырым таш боордугун салган кезде деп атасыз да. Бул албетте адам ыр жазган киши, чыгармачыл адам киши сөзсүз жан дүйнөсүндөн бир нерсе өткөн үчүн жазат да. Мисалы үчүн ошондо менде бир суроо: дос күттүңүзбү өзүңүз негизи? Анан чыны күйгөн дос болдубу? Деги эле дос кишенсе болобу?
Мына могуну мен орусча жазып жазгам. Ушуну анан баягы менин иним Сталбек Бактыгулов мындай кыргызча
жазат.
Анан жанагындай өзүн обонун эметкен. Дос деген эми ар кандай болот экен. Дос адамда көп болбойт. Бир, эки, үч дос болбосо, кыргыздар айтат, кыяматтуу дос, жарма дос дегендер көп да баягы. Ал кызматта болуп турсаң, колуң келип турса, ой ушундай эме болот да. Кайгы болуп турганда жазылгандыр. Бир мүчөм жоготуп коюп, ошондой эме кылганда, ошо бир досум менин жанымда болуп, аягына чейин ошого арнагандай болгондо, ошо досум бар. Ал улут Кытай У Дмитрий деген бала. Бирок ал кыш илгери келип калып, кыргыз келинчеги кыргыз, балдары кыргыз, ошого арнап жазылган эме. Малик Аликиев жакшы ырдап жүрөт деген сөз да жок.
Негизи ушул сиз жана кыйналган учурда жаздым деп атпайсызбы? Чын эле бул китебиңиздеги учкул сөздөрүңүздүн баардыгы ошол кайсы бир кырдаалдарга жараша жазылган ой толгоолор, пикирлер деп мен түшүнүп атам. Мисалы үчүн ушул эле мен өзүмдү, душмандарымды жек көрүүнү токтотууга күч бер деп жазып атасыз. Чыккынчылык жөнүндө жазып атасыз. Адамдагы эң ичтен эрткен эң жаман нерсе бул көрө албастык деп атасыз. Негизи көрө албастыктан турмушта көп жабыркадыңызбы?
Эми мындай да, а мен ал көп эле болду, эми көп эле болду. Человечество и человек убьет зависть. Плохо тому, кто завидует, и плохо тому, кому завидует. Деген сөз шундай экен да баягы. А көрө албас деген это ненависти которсок болот деген сөз да эми. Андай көйлөк болуп атпайбы?
Китебиңиз күрөшчү адам катары өзүңүздү берип атасыз да. Ыйладым, бирок ыйлап болгон жокмун деген сыяктуу. Ошондо сиз канчалык деңгээлде ушу принципиалдуу, кайраттуу боло алдыңыз да бул турмушта? Эмне түрткү болду сизге ошондой болгонго?
Эң эле түрткү мен эки балам болду. Кырсык болгондо улуу балам 19 эле, кичи балам 13 эле. Эми алар атабызды карма бизге камсанабы? Сиз эгерде жакшы болсо,
сиз жана кырсыкка учураган
аручуңузду айтып атасыз да. Бир экинчи, мына бул ойлоп көрсөм, согуштан кийин атам 45 жылы үйлөндү. 45 үйлөнгөн жылы үйлөнгөндө ошондо өзү 23 болгон экен. Эми учительский институтту бүтүп барып келинчек алганда ал 16 экен. 5 жыл бала болуп турду. Анан билесиз да, туугандар да бар, бу муну кетир, төрөбөйт экен деп эметкен. А киши анан ушу болбой жок деп эме кылган экен. Анан апам раматылга айтып калды, каяка барган жокмун дейт.
Бала сурап.
Бала сурап. Эметип баягы. Акыркы жолу ушу Буранага барып ыйладым дейт, ушу Кудай бир бала бер деп. Анан ошондон кийин моюм болуп калдым дейт. Эми ошо пендечиликтин эмесин карабайсың. Анан мен мектепке жайында үйгө барам да. Ошондо мен 5-нчи класста. Уже 5 бир тууганым бар. Апам колунда бир бала, боюнда анан огород иштеп атат. Илем да апа койчу, болот жетет десем айтат. Ант бергем, канча бала берсең баягы төрөйм деп дегенде боюнча. Ошо дагы мага баягы эме берет да. Анан улуу болгондон кийин баягы жоопкерчилик көп болот экен дегенде боюнча.
Сиз мисалы үчүн ошол жана айтып атпайсызбы? Мен ыйладым, бирок ыйлак болгон жокмун депчи. Бул өзү адам кандай, адам өзүнүн жашоосун өзү куруш керек, доо карытпаш керек деген маанини бир түшүнүп атам да мен, ошондойбу?
Орусча айткандай, не люблю вызывать себе жалость дегенде өзүңө баягы дүйнөсүн
оор ачыган кишини
жаман көрөсүз. Мен сага бир нерсе айтайын, ошо баягы күлөсүң да. Эки буту бар жигит мага айтып атат, Мурат, сен бир эле бутуң жок да дейт. А тетиякта бир киши бар дейт, эне эки буту жок экен дейт да.
Мында жеринде жазып турсуз, ушу аял төрөп жатканда эне тилинде кыйкырат деп. Биз ушу эне тилибизди канчалык кадырлап барктап жатабыз бүгүн?
Барктаган жокпуз. Анткени бир эле нерсени айтайын. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш болобу, өкмөт болобу, президенттин аппараты болобу, баары көбүнчө документ 80% орус тилинде жазылат. Анан кыргызчага которулат. Анан экинчиден, эки тил, үч тил билген жакшы. Бул адамдын деңгээлин өйдө көтөрөт деп. Бирок өтүш керек да. Таалим болуп отурган деле бар. Өзбекти карасак болот. Тажиктер деле өз тилинде. Түркмен андан бетер деген.
Казактар.
Казактар да. Ошол өзүбүздөн эле. Өзүбүздөн эле. Эне тил деген бир тил. Анан башка тил көп тил да.
Анан акчага мамиле, сарамжалдуулук жөнүндө бир топ ойлоруңуз бар экен. Бир жерде айтыптырсыз, ушул акчаны кайда сарпташ керек десе, мен билим берүүгө сарпташ керек деп айтат элем депчи. Билим берүүнүн акыбалы кандай бүгүн? Акча жетиштүү сарпталып атабы? Ошого тете билим берүү болуп атабы? Сапаты көтөрүлүп атабы?
Билим алуу деген сөз мага үйдө жагат да. Шарт түзүп берсең мен билим алат элем деген сөз да. Бүгүн эң билимдин начарлыгы, биз жаңгыз жаңгыз болуп китеп окубай калдык да. Азыр бар эле жана компьютер, интернет дегенде боюнча анда ойлонуу деген болбой атат деген сөз да бар. Анан дагы экинчи эме кылганда мугалимдердин сапаттары. Мына сиз отурганда азыр жанагы башталарсында мукай агай жөнүндө сүйлөшүп калып атасыз, аз болуп кандай алар педагог болчу да. Азыр мугалимдер ушунча көп, бирок педагог деген, тарбиячы деген жок болуп атат. Билим деген билем, билбейм деген эле сөзүнө. Билбесең үйрөн, үйрөнсөң бирөөгө билим бер. Ушундай эле. Андай болбой атпайбы?
Кандай кылыш керек?
Рецепт деген мисалы айта албайм, бирок билимдин баары тең үйдөн башталат го дейм да. Тарбия, жүрүш-туруш, кылган мамиле анан кийин аракет эткөдү.
Эми ага бул жолу сиздин чыгармачылыгыңыз, сиздин накыл сөздөрүңүз, философиялык ой жүгүртүүлөрүңүздү кичине чечмелегенге аракет кылдык. Урматтуу каарман, бүгүн биз белгилүү коомдук саясий ишмер, белгилүү банкир жана чыгармачыл инсан Муратбек Мукашев менен Саябан Маек курдук. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 16-ноябрь шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.